Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Partitë politike në Kosovë mbesin jo transparente rreth burimeve të hollave për fushata zgjedhore. Në Maqedoninë e Veriut kritikohen vonesat në finalizim të autostradës që do të lidh Shkupin me Blacën. Për më shumë hollësi vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar pasqyrat e të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës për zgjedhjet e mbajtura më 6 tetor në Kosovë. Në publikimin e të dhënave nga KQZ-ja shihet se subjektet politike, kryesisht ato më të mëdha, kanë shpenzuar rreth 2 milion euro për këtë proces. Analistët kritikojnë mungesën e transparencës nga këto parti në sigurimin e mjeteve. Arton Koronshefci raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës e fundit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 6 tetor. Ajo që vret sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile është se ka një shpërputhje në mes të hyrave dhe shpenzimeve. Të gjitha partitë deklarojnë deficit të lartë në shpenzime, por u mungon edhe transparenca rreth burimeve nga i kanë siguruar ato mjete. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi nuk ka ndryshime politike në rritjen e transparencës për të gjitha shpenzimet e partive politike në financimin e fushatave. Ai thot se ende ka shpenzime të shumta të cilat janë parë se janë bërë, por të cilat nuk figurojnë se janë në listën e partive politike.
Rrjedhimisht ka një mungesë të transparencës dhe llogaridhënies për sa i përket kësaj fushe. Pra partitë politike vazhdojnë që të jenë ende organizata të mbyllura, të cilat nuk e tregojnë realitetin për sa i përket shpenzimit të buxhetit.
Në publikimin e të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpjegohet se subjektet politike, kryesisht ato më të mëdha, lëvizjeve të vendosjes, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Socialdemokrate, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë kanë shpenzuar rreth 2 milion euro. Këto parti kanë deklaruar se kanë pasur të hyra rreth 0.5 milioni euro nga kjo vlerë, rreth 209.000 euro janë donacione, kurse mbi 250.000 euro mjetet e ndara nga Kuvendi i Kosovës. Në bazë të këtyre të dhënave të paraqitura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve figuron se partitë politike kanë deficit prej mbi 1.5 milion euro. Përfaqësuesit e shoqërisë civile që kanë monitoruar procesin zgjedhor pikërisht kjo vlerë dyshojnë në mos transparencën e mjeteve të shpenzuara për fushat, madje kërkojnë burimin e këtyre mjeteve.
Pasojat e kësaj mungese të transparencës janë të mëdha, sepse realisht të zgjedhurit e popullit që do duhet vinin nga këto parti politike, përderisa në arritjen e synimeve të tyre nuk janë fare transparent, atëherë nuk mund të presim edhe një qeverisje të mirë.
Tha Betim Usliu. Valmir Elezi, zëdhënës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, thot për Radion Evropa e Lirë se me qëllim të rritjes së transparencës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar dosjen e informimit publik të subjekteve politike dhe të kandidatëve nga fushata e zgjedhjeve të parakoshme që u mbajtën me 6 tetor.
Këto që janë publikuar, pra këto dokumente nuk janë raportet të audituara. Auditimi i raporteve bëhet nga auditorë të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës përmes Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike dhe sigurisht se edhe raportet pas auditimit do të publikohen në webfaqen e KQZ-s.
Rezarta Dalibash Zade, Krasniqi, nga Organizata për Demokraci dhe Zhvillim, thot për Radio Evropa e Lirë se është pozitive që KQZ-ja ka publikuar me kohë raportin e shpenzimeve të subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore. Ajo thot po ashtu se një aspekt që bie në sy nga analiza e raporteve është shumë e vogël e donacioneve rreth 200.000 euro për 5 subjektet kryesore politike.
Një numëri bizneseve të mëdha japin donacione shumë tishmë të larta, sa kufizimet ligjore, prej jo më shumë se 10.000 euro, sepse brenda vitit që ishin subjektet politike mund të deklarojnë fare këto shumat të mëra përmes rrugëve jo formale. Kjo e bën më të lehtë dhe shpenzimin e tyre pa respektuar rregullat e prokurimit. Për ndryshe, nuk mund të shpjegohet fakti që partit kanë shpenzuar 3 herë më shumë se sa që kanë pasur mjetet në dispozicion. Dhe kjo, vetëm sipas deklarimeve zyrtuare, nga se shifrat mund të jenë dukshëm më të larta.
Shuma e mjeteve buxhetore dedikuar fondit për mbështetjen e subjekteve politike nuk mund të kaloj 0.17% të buxhetit dhe donacionet e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
europaelir.org.
Të ndëruar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, si dhe në ndishni edhe në llogarit tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani kalojmë tek vullnetarët. Numri i të rinjve, të cilët kryejnë punë vullnetare në Kosovë ka shënuar rritje nga viti në vit. Nga viti 2016, kur ka filluar të bëhet regjistrimi i vullnetarëve, tani raportohet për 10.000 persona që ndihmojnë në të mirë të komunitetit. Hëllësit, Nasjel Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë të regjistruar mbi 10.000 të rinjtë të cilët bëjnë punë vullnetare në komunitet. Në mesin e këtyre personave është edhe Arbrita Uka, 18 vjeçare nga Lipjani, studente e Fakultetit të Shkencave Matematik Natyrore në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se u angazhua në punë të ndryshme vullnetare duke ndarë kohën e saj për fëmijët e familjeve me asistencë sociale, në ruajtje në ambientit në shkollat fillore në komunën e Lipjanit dhe aktivitete tjera.
Arsia pse bëjë në punën vullnetare është se më bëjë mundi mirë dhe më blëtësën shpirt nesh, po kur e shë se të mësë që indimoj edhe tjerë, një njerës tri edhe bëjë aktivitete treja. Me qenë vullnetare është diçka tepër e vlefshme edhe diçka tepër e mirë, kështu që kisha inkuraju edhe tjertë me bo këtë punë.
Kosova ende nuk e ka ligjin për vullnetarizëm, edhe për kundër kërkesës së shoqërisë civile për një ligj të tillë. Në Kosovë, puna vullnetare rregullohet përmes ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë i miratuar në vitin 2009. Puna vullnetare të rinjeve, sipas këtij ligji, rregullohet me kontratën për punë vullnetare ndërmjet organizatorit dhe vullnetarit të ri dhe duhet të njihet si përvojë pune, e cila do të konsiderohet si përparësi në rast të konkurrimit për punësim. Sipas ligjit, vullnetar konsiderohet ai person i moshës 15 vjeç deri në 24 që ofron shërbime pa pagesë në të mirë të shoqërisë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me ndihmën e UNICEF-it ka krijuar platformën për njohjen e punës vullnetare, e cila ishte funksionalizuar me hyrjen në fuqi të Udhëzimit Administrativ për Punë Vullnetare të rinjeve në vitin 2016. Kastriot Mehmetaj, administratori platformës për njohjen e punës vullnetare në Ministrinë e Kulturës dhe Rinisë, thot për Radio Evropa e Lirë se numri vullnetarëve të regjistruar gjatë viteve të fundit në Kosovë ka shënuar rritje. Aktualisht janë të regjistruar gjithsej 10.362 vullnetar.
Vetë numri që janë regjistruar mbi 10.000 tregon për interesimin të rinjve, si dhe çdo vit kemi vullnetar që regjistrohen në platformë. Nëpërmjet platformës ekzistojnë shumë mundësi që ofrojnë organizata ndryshme, ku shumë prej tyre janë mjaft atraktive për të rinjtë.
Ai thotë se jo të gjithë të rinjët vullnetar regjistrohen në platformën për punë vullnetare, pasi që mungon informimi. Puna vullnetare sipas Arbrita Ukës nuk sjell përfitime, por sjell, siç thot ajo, kënaqësi shpirtërore, pasi që kontribuohet në mirëqenien e komunitetit. Ajo tregon që së fundi, së bashku me dy shoqet e saj, vendosën që përmes hapjes së një biznesi të vogël që bazohet në prodhimin e ushqimit të gjemit nga frutat, fitimet t'i ndajnë për aktivitete vullnetare që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit.
Ideja e subvërgjimit ka nisë në prill vitit 2018 me një punëtëri të UNICEF-it. Në ditën finale i me prezentu para juris edhe subvërgjam është zidhë mesin e pas ideve që është mbështet me një grant për i 2000 eurove nga UNICEF. Supergjam është në të mirë të ambientit, që ka bojmë nash me prodhimin e gjemit, ne mundohemi që një pjesë të fitimit me nda për zhvillimin e supergjemit dhe një pjesën tjetër me nda për aktivitetet cilat organizohen në të mirë të mjedisit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut janë shtuar zërat që kritikojnë autoritetet për vonesa në ndërtimin autostradës që do të lidh Shkupin me Blacën. Sipas afaristëve, ky projekt për rrugën 12 kilometrësh mund të finalizohet në më pak se një vit. Mirpo autoritetet kanë përmendur vitin 2023 si afat të fundit për përfundim të punimeve. Sipas tyre, kjo rrugë është shumë e rëndësishme në rritjen e shkallës së tregtisë me Kosovën. Hëllëzit nga Shkupi na sjell Zarieta Hajro Jahjaga.
Aferistët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se autoritetet qeveritare duhet të përshpejtojnë procedurat për fillimin e ndërtimit të autostradës Shkup-Llath, si pjesë e autostradës Arber-Xhaferi, pasi në të kundërtën çdo ditë e humbur paraqet goditje për biznesin. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se punohet intensivisht në tejkalimin e problemeve për fillimin e punimeve për ndërtimin e kësaj rruge. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se tani më janë paraqitur tre kompani për të ndërtuar 2 kilometrat e para, me atë që do të fillojnë punimet që në fillim të vitit 2020.
Për momentin është duke bërë evaluimi i ofertave nga kompanitë e interesuara, të ndaj me ju informatën që ka tre kompani të cilat i kanë dorëzuar ofertat e tyre dhe pas përfundimit të evaluimit të ofertave, unë jam i bindur që në fillim të vitit të arshëm të filloj edhe ndërtimi i 2 kilometreve të para dhe paralelisht jemi duke e përfunduar edhe projektin Basa i përket kilometreve tjera edhe kështu në një afat shumë të shkurtur do ta kemi edhe autostradën e cila do të lidhë Shkupin me Blacën dhe në atë mënyrë me siguri që do të afrohemi me Kosovën.
Përderisa pritet të fillojë ndërtimi i 2 kilometrave të parë, pritet që në fillim të vitit 2020 të përfundojë edhe projektimi i pjesës së dytë ku pritet të ndërtohet tunele, ura dhe viadukte që pastaj do të shkojnë në tender që do të shpallat më së vonë deri në muajin prill të vitit 2020 me qëllim që të ketë vazhdimsi në ndërtimin e kësaj rruge, e cila pritet të kushtojë rreth 110 milion euro. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka theksuar se rruga Shkup-Llath pritet që të përfundojë në vitin 2023. Por për afaristës është e pakuptim që më shumë se një dekadë flitet për një aks rrugor që është vetëm 12 kilometra, e cila realisht, siç thon, mund të përfundojë për gjysmë viti. Ish kryetari i lidhjes sodave ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Mirçe Çekregji, për Radion Evropa e Lirë, thotë se zhvillimi i ekonomisë përkasi shkëmbimit tregtar është ngushtë i lidhur me gjendjen e rrugëve. Andaj nënvizon se me prioritet duhet të jetë infrastruktura me vende fqinje, duke pas në fokus Kosovën për shkak të suficitit të lartë që ka Maqedonia e Veriut me këtë vend fqi. Kjo rrugë në drejtim të Kosovës si partner shumë i rëndësishëm ekonomik i Unit, veçanërisht për faktin se me këtë vend fqi kemi suficit, autoritetet shtetërore duhet që të fillojnë sa më shpejt me ndërtimin dhe përfundimin e kësaj rruge. Bëhet fjalë vetëm për 12 kilometra, e cila rrugë me të gjitha procedurat mund të përfundohet për më pak se gjysmë viti, nëse nuk taktizon politika, thot ish kryetari i lidhjes sodave ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Mirçe Çekregji. Afarisë gjithashtu theksojnë se përveç infrastrukturës që shihet një problem kryesor, kompanitë përballen dhe me pengesa në dogana dhe pritje të gjata në kufi, duke theksuar se kanë pasur dëme të mëdha veçanërisht për shkak të barierave tregtare. Por ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se ata tani më i takojnë të kaluarës dhe se në komunikimin e drejtpërdrejtë javor që ka me homologun e tij në Kosovë, synohet të krijohet në kushte më të volitshme për këmbimin tregtar mes dy vendeve.
Jam i bindur që bashkarisht do gjejmë edhe zgjidhje për të bërë pra një bariera të tregtare të shndrojmë në komunikim sa më të madh, në shkëmbim sa më të madh tregtar midis dy vendeve për shkak se ne jemi fqinje edhe ka shumë vend që ne të rrisim më shkëmbimin tregtar, po pse jo edhe investimet e ndërsjellta midis dy vendeve.
Ka theksuar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ministri i ekonomisë së Maqedonisë së Veriut Kreshnik Bekteshi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, bashkëmirë dëgjofshin.